kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We should be erring on the side of getting money out the door and auditing later than having red tape and bureaucracy getting in the way of providing financial support for those who need it.
Disaster payment para sa mga naapektuhan ng pagbaha sa New South Wales matatanggap ngayong araw. Ang detalye, tutukan.
If we are talking to someone and responding to their non-urgent inquiry, that means our emergency calls are waiting and can't get through as quickly as we would like.
Ano-ano nga ba ang mga emergency situation na dapat mong itawag sa 000? Alamin sa Settlement Guide.
Maganda yung ginawa nila, less hassle, tsaka malaking motivation siya para sa mga aspiring international students na piliin yung Australia kaysa sa ibang country.
At ang good news sa mga aplikante ng Graduate Visa 485, pakinggan sa trabaho, visa at iba pa. Lahat ng yan ngayong araw kasama ng inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna mga pangunahing balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikapitong araw ng Hulyo, taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Ministro ng Nayang Panlabas Penny Wong, patuloy ang pressure sa China ang kumbinsihin ng Russia ang wakasan na ang digmaan sa Ukraine. Sa New South Wales, patuloy ang paglinis sa mga napinsalang lugar habang banta ng baha tumaas sa hilagang bahagi ng state. At punong ministro Boris Johnson, tumangging magbitiw sa gitna ng patuloy na paglagas ng mga kapartido sa parlamento. Sa nilalaman ng mga balita, patuloy ang pressure ng ministro ng Nayang Panlabas ng Australia, Penny Wong, sa Chinang kumbinsihin ng Russiang wakasan ang digmaan nito sa Ukraine. Sa kanyang talumpati sa Institute of Strategic Studies sa Singapore, binuksan ni Penny Wong ang posibilidad ng pakipag-usap sa kanyang Beijing counterpart habang dumadalo ng G20 Summit sa Bali. Dagdag niya, lahat ng mga miyembro at kapartner ng Southeast Asian Nations o ASEAN ay may responsibilidad na masiguro ang katatagan at stabilidad sa rehiyon.
The new Australian government has made very clear we see our future in this region. We see our security in this region. And it is a shared vision or shared interests about the nature of the region we want. One which is governed by rules and norms so that behavior is predictable and one that is peaceful, prosperous and stable.
Sinabi ni Penny Wong, ang kasunduan ng Timog Silangang Asya kaugnay ng seguridad ay mahalaga para sa Australia at nanawagan para sa mas pinagtibay na pagpag-ugnayan sa rehiyon. Sa mga balita naman sa Australia, sa New South Wales, patuloy ang paglinis sa ilang bahagi ng state sa paghupa ng ulan sa Sydney Central Coast. Sa kasalukuyan, may mga panganib ng pagbaha sa Hunter at hilagang bahagi ng state. Mula alas 2 ng hapon ngayong Webes, ang mga apektadong residente ay maaari nang mag-apply para sa disaster recovery payments. Sinabi ng State Emergency Service Chief Superintendent Ashley Sullivan, sa pagpag-usap sa 7 Network, ang kanilang focus ay binaling na sa Hunter at Mid-North Coast.
1,200 requests for assistance received in the last 24 hours, with about 900 of them up in that Central Coast Hunter, Mid-North Coast region. Overnight yesterday and yesterday, we've pushed crews up into that area to work with the increase response capability around rescue. Our storm damage crews, we've brought in our interstate colleagues to support us. So we're certainly responding appropriately to those communities. We've seen about 65 flood rescues in the last 12 hours alone. So our crews are still keeping very busy at this point in time.
Yan ang tinig ng State Emergency Service Chief Superintendent Ashley Sullivan. Sa United Kingdom naman, isa-isa nang nagbibigay ng indikasyon ng mga mababatas para liderato ng pamahalaan sa gitna ng unti-unting paglagas ng mga mababatas na naghahatid ng suporta sa punong ministro Boris Johnson. Ilang miyembro ng sarili niyang Conservative Party ang nagsabing nawala na sila ng tiwala sa liderato ni Boris Johnson at nanawagan para sa pagbitiw niya mula tungkulin. Ito ang kauna-unahang kaganapan sa kasaysayan kung saan mahigit sa 40 miyembro na o opisyal ng pamahalaan ang nagbitiw. Ang mga pagbitiw ay bunga ng ilang sunod-sunod na skandalo kung saan marami ang nagsabi na di nakarapat dapat sa tungkulin si punong ministro Johnson. Ang kauna-unahang babaeng Attorney General ng pamahalaan, Suella Braverman, ay isa sa mga naghikayat na magbitiw si Boris Johnson.
Yes, I will. If there is a leadership contest, I will put my name into the ring. I love this country. My parents came here with absolutely nothing, and it was Britain that gave them hope, security, and opportunity. And this country has afforded me incredible opportunities in education and in my career. And I owe a debt of gratitude to this country. And to serve as Prime Minister would be the greatest honor. So yes, I will try.
Sinabi ng Cambridge graduate na anak ng mga migrante mula Kenya at Mauritius sa UK broadcaster ITV na maaari niyang isaalang-alang ang tumakbo para pwesto sakaling tawagin ng pagkakataon. Sa mga balita sa Pilipinas, takdang ipaalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang economic game plan sa kauna-unahan niyang State of the Nation address sa katapusan ng buwan. Ito ang naging pahayag ng kalihim para pananalapi Benjamin Diokno. Ang nasabing balak na medium-term fiscal consolidation framework ang siyang babalangkas sa mga balak ng Administrasyong Marcos upang mapalago ang ekonomiya, mabawasan ang antas ng kahirapan at mahawi ang daan tungo sa tinatawag na upper middle income status ng bansa. Ayon sa kalihim ng pananalapi Diokno, nakikinita na magkakaroon ng pinakamalaking antas ng pag-unlad sa bansa sa taong 2022 at 2023 sa ASEAN plus 3 countries. Maglalaan din ang pamahalaan ng 5-6% ng gross domestic product para imprastruktura bawat taon mula taong 2023 hanggang 2028. Ang kauna-unahang State of the Nation address ng Pangulong Marcos ay nakatakda sa 25 ng Hulyo. Sa mga balita naman sa Vatican, sa kauna-unahang pagkakataon, pahihintulutan ng Santo Papa Francis ang mga kababaihang maging bahagi ng nasabing Vatican Committee bago nito'y inilaan lamang para sa mga kalalakihan ng pwesto sa komite at pinangakong mabibigyan ng mas mataas na katungkulan ang mga kababaihan. Ang komite ay tumutulong sa pagpili ng mga obispo o bishop sa buong mundo na siyang mahalagang bahagi ng pamunuan sa Vatican. Isang panibagong saligang batas para administrasyon ng Santo Papa ang pinatupad ng nakaraang buwan kung saan pinahintulutan ng mga nabinyagang katoliko kasama ang mga pangkaraniwan o lay na kalalakihan at kababaihang pamunuan ng karamihan sa departamento o pwesto sa Vatican.
I am open to giving women an opportunity. There is now a woman deputy governor of Vatican City. Two women will be appointed for the first time to the committee to choose bishops in the congregation for bishops. This way, things are opening up a bit.
Di naman binigay ng Santo Papa Francis ang mga pangalan ng mga kababaihan at kung kailan opisyal na ipaalam ang kanilang mga tungkulin. Sa balita naman sa Estados Unidos, sinabi ng mga opisyal na pinag-isipan ng lalaking namaril noong ika-apat ng Hunyo ang ikalawang pamamaril ng araw na yon. Ang 21 taong gulang na suspect na si Robert Cremo ay inakusahan ng pagpatay sa 7 katao at ilang dosenang kataong nasugatan sa isang Independence Day parade malapit sa Chicago. Sa korte, inako niya ang pamamaril at sinabi sa korte na pinag-isipan niya ang isa pa o ikalawang pamamaril sa may Wisconsin, ngunit sa huli, nagdesisyong huwag ituloy ito. Sinabi ng tagapagsalita ng Lake Country Major Crime Task Force, Chris Covellis, sa isang news conference na hindi maliwanag ang dahilan sa pamamaril.
Investigators did develop some information that it appears when he drove to Madison, he was driving around. However, he did see a celebration that was occurring in Madison, and he seriously contemplated using the firearm he had in his vehicle to commit another shooting.
In Madison.
Do
you know how much ammunition he had at that point?
Approximately 60 rounds.
Naharap siya sa 7 kaso ng first degree murder kung saan inaasahang madaragdagan pa ang mga kaso na haharapin niya sa korte sa susunod na mga araw. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 67 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 55 piso at 8 sentimo o 55.08 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 43 sentimo o 37.43 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, nakausad na ang Australianong si Nick Kyrgios sa semifinals ng Wimbledon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalaro siya sa semifinals sa kanyang career. Tinalo ng 27 taong gulang na manlalaro ang taga-Chile na si Christian Garin sa quarterfinals sa straight set 6-4, 6-3, 7-6. Makakaharap niya sa susunod si Rafael Nadal na kasalukuyang mayroong abdomen injury. Matapos ang laban, tinanong si Nick Kyrgios kung mayroong epekto ang mga pinakahuling aligasyon ng assault sa kanya ng kanyang dating girlfriend sa kanyang naging laro. Nakatakda siyang humarap sa korte sa Canberra sa huling bahagi ng taong ito.
Didn't really affect me at all, to be honest with you. You know, obviously seeing it, you know, I'm only human. Obviously, I read about it, and obviously everyone else was asking questions, and you know, it was hard. It was hard to kind of just focus, you know, on the mission at hand was quarterfinals of Wimbledon today, and I know deep down that you know that's what I was prepared for, and it didn't really affect my preparation at all. I knew that I was, you know, stay true to myself and give my best performance today.
Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bahagyang maulap, 19 na degree. Gayun din sa Adelaide, 15 degree. Uulan sa Melbourne, 14 na degree. Uulan rin sa Hobart, 13 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 15 degree. Sa Wollongong, gagandang panahon, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. Gayun din sa Newcastle, 19 na degree. Maaraw sa Brisbane, 23 degree. Gayun din sa Cairns, 25 degree. At maaraw rin sa Darwin, 28 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.